Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Foreldrerådet handler som oftest om livet med ganske små barn og alle utfordringene som hører med. Men så får jeg jo masse mail fra alle dere som har eldre barn også. Og dere forteller at det ikke noe dans på roser å være mamma eller pappa når ungene blir eldre. Så denne uka, folkens, etter massiv pågang, så handler foreldrerådet om tenåringer. Velkommen til Foreldrerådet, psykolog Peder Kjøs.
Takk for det.
Der har jeg gledet meg skikkelig til at du skal komme på besøk, faktisk.
Takk like måte.
Du, hva typisk for en tenåring? Hva en typisk tenåring, liksom?
En typisk tenåring en som ikke helt ferdig med å være barn, og som ikke helt stor nok på en måte heller, sånn at du liksom midt imellom. Så tenåringens utfordring å finne seg et slags fotfeste I en ny rolle, da, hvor veldig mye av det du har vært vant til, og de relasjonene og måten å håndtere ting på, som du har funket bra så langt, de funker ikke så bra lenger. Og noe av grunnen til at det ikke funker så bra lenger, det jo en ting at du blir større, og at du blir møtt med andre forventninger, men det skjer også hormonelle ting, da, som gjør at interessene dine skifter. Plutselig så det liksom ikke Star Wars og Angry Birds som liksom tenner deg lenger. Det blir litt mer komplisert.
Ja, og der det liksom å stå med en fot I hver båt, og så glir de båten fra hverandre.
Ja, ikke sant? Og så må du finne ut når siste sekund for å hoppe.
Ja.
For det ikke bra å hoppe for tidlig og ikke for sent.
Nei, sant? Men for at det klassiske man tenker på tenåring, altså man kan si sånn en tenåring en som 13 til 19 år.
Ja, men det jo et veldig stort spenn, ikke sant? Sånn at det blir jo bare et tall. Mm. 13-åring og en 19-åring to veldig forskjellige, eller på hvert sitt veldig forskjellige sted da.
Ja, og så I tillegg til det så jo noen kids på en måte tenåringer når de 11.
Mm.
Eller at problematikken starter tidligere, ja. Og andre bruker lengre tid på å komme ut av det også.
Definitivt.
Så det men hvordan det å være foreldre til tenåringer da?
Ja, det jo å være foreldrene til en person som ofte forvirret og som endrer seg hele tiden fra å være barnslig til å være voksen og som egentlig holder på med å prøve å finne et sånt tak I seg selv. Da. Det ikke en veldig fredelig periode kanskje.
Nei, for det jo liksom klisjeen at det sånn smelling I dører, drama. Man vokser jo opp til å tro at det et helt sånn scenario.
Men det trenger det ikke å være, for det jo ikke alle tenåringer som blir på en måte utagerende, som blir sinna og sånn. Det finnes jo mange andre måter å reagere på. Den helt motsatte jo å stenge ned, liksom, trekke seg tilbake, bli stille, innesluttet og lukke seg.
Ja.
Og så det noen som på en måte prøver å holde fast I en slags barnefungering veldig lenge. Og noen som prøver å være bråmodende, som prøver å være, som sånn vesle voksne.
Ja, men
så det mange varianter, så du kan ikke på en måte tenke at ja, 14, da det sikkert mye spenning med døra, for det kan hende at det det, men det slett ikke sikkert. Så jeg tenker de der klisjeene der kanskje ikke så nyttige.
Nei, for det litt sånn som med trassalder. Jeg har jo bare kompetanse opp til alderen 7, min sønn fylte nettopp 7,
ja.
På sånn I min eget liv da. Men og når, altså, jeg husker når vi snakket om trass, så var det sånn, vi har hatt flere eksperter som har snakket om det her inne, og det jo litt sånn... Hva det på en måte? Det jo noe vi snakker om som et fenomen, og da det sånn og da, og det sikkert trass, og så forklarer vi barnets adferd, og så ikke det nødvendigvis det. Altså, det jo som at man skulle si til meg sånn, ja, du har sikkert mensen og PMS. Det liksom, de kan bli veldig provoserende, egentlig, at du blir bare...
Særlig hvis det stemmer.
ja!
og det jo også det som frustrerende med å være tenåring, da. At liksom, det så lett å ta deg, da. Det så lett å ta deg på de der tingene. Å, det bare ditt, og det bare datt. Så blir du liksom definert, da, ut fra det. Men det kan jo være veldig reelt for deg likevel, uansett hva det skyldes, på en måte. Men det jeg tenker litt viktig å ikke tro at de der klisjeene, eller listene, eller skjemaene, at de forteller deg så innmari mye. Fordi at du må forholde deg til din unge, ikke sant? Og det vet du jo, trassalder, unger veldig forskjellige i det som gjerne kalles for trassalder. Da. Noen veldig viljesterke og skal prøve alt og veldig sånn. Noen mer sånn suttrete, noen forsiktige. Det ikke alle som har en sånn markant trassalder. Og om de så har det, da, så hjelper det deg så lite å si at å, det trassalder. Du må ta ungen på alvor. Da. Hvis ungen vil ha ditt eller datt, så må du ta det som at ungen din vil ha ditt eller datt. Ikke at det liksom... Og jeg skjema punkt 4, liksom.
Nei, så vi må egentlig bare i starten av denne praten legge vekk alt vi har lært om
ja.
Og fordommene våre, eller liksom ja, klisjene våre.
Ja,
du trenger
ikke legge det bort. Det greit å vite litt, og det greit å ha hørt, og det greit å ha hørt andres erfaringer og sånn, men du må ikke tro at du har fått kartet, liksom. For ja, det finnes ikke noe kart I det der landskapet der. Det finnes bare, det finnes mange reiseskildringer, men ingen kart.
ja, det et godt bilde, for det jo det... Den, altså, hvis jeg hadde hatt en manual Hvis jeg hadde født en manual sammen med barnet mitt
Da hadde jeg klart en gøy barn da
Nei, da hadde jeg ikke trengt å ha denne podcasten heller Da kunne folk bare kikket I manualen
Ja, også, det hadde vært boring det hadde, Hva hadde det vært å ha unger da? Liksom, det hadde det vært Jeg holdt på å si det hadde vært som å ha hund Men folk påstår at hunder også mer komplisert enn sånn
Ja, nå det mange hundeeiere som reagerer Hvis du gjør dem til dumme dyr men,
De
poenget,
det da, men Nei, jeg har ikke greit på hunder
Ikke legg deg ut med hundeeier da Vi elsker hunder, jeg elsker hvertfall hunder, men dette skal handle om unger da, der vi jo enige, at det ikke noe manual som fungerer, altså det ikke sånn at man kan printe opp en to-do-list som fungerer for alle. Så vi må, uansett om det barnet ditt I trassalder, men, eller I tenårene som vi nå skal zoome inn på, så må man bare ta de situasjonene som oppstår en etter en underveis.
Akkurat som du må gjøre det med 40-årskrisa di og 50-årskrisa di. Du må ta krisetinga, det holder ikke å krysse av at det det var.
Nei, men du som psykolog, når du møter folk, som du tenker sånn, ja, der det 40-årskrise, ja.
Ja, men det...
Tenker du det?
Ja, nei, jeg tenker ikke det. Jeg tenker at krisene, de kommer og de har det med å hope seg opp rundt sånne tall, fordi at alle de tallene har jo en viss sånn, klang da. Men det som skjer I krisen jo veldig reelt, og det jo det man må holde på med. Det hjelper veldig lite å kategorisere det som det, og da det løst. Sånn det bare ikke. Du må løse det liksom.
Ja. Hvilke utfordringer de vanligste da for tenåringsforeldre?
Det nok mye med det at ungene kan være ganske mye frustrert over at de ikke føler seg tatt på alvor, og at de også ofte har lyst til ting som de ikke får til helt eller kan helt ennå. Og de har lyst til å ekspandere da, litt fortere enn det foreldrene klar for. Eller noen ganger også at de vil ekspandere litt saktere enn det. Foreldrene synes hadde vært passe da.
Ja, at foreldrene sånn, men kom igjen, du jo stor nok nå, og så føler de ikke det selv.
Så det begynner ikke å bli på tide at du også, ikke sant?
Ja.
Eller man sammenligner med seg selv og tenker at man blir bekymret da. Og det jo ikke så rart at man blir.
Men hvordan kan man, hvis man skal dele opp det der litt da, for hvis det her jo det psykologiske på en måte, og det fysiologiske, der det en helt egen historie, det et eget løp gjennom kroppen, som du var inne på I stedet med hormoner og sånn. Og det kan man jo ikke gjøre så mye med.
Nei, men det også veldig forskjellig da. Noen jo ganske unge når de begynner å bli veldig opptatt av det andre kjønnet, og de begynner å bli opptatt av porno og alt sånt, ikke sant? Mens for andre så alt det der veldig fremmed og rart, og de beveger seg ikke inn i det før en god del senere. Mm. Så der må man jo også se an hvordan ens egen unge går inn i det der, da. Og det ser du jo, det jo så, du ser jo, hvis du ser en vanlig skoleklasse, så ser du det jo en halv meters høydeforskjell, ikke sant, på høyeste og laveste. Sånn at det jo klart at de også veldig forskjellige hormonelt og hvor de hva de interesserer seg for, hva de opptatt av, hvordan de kler seg, hva de vil, hva de tenker at det en morsom helg. Det liksom så stor forskjell.
Men det trenger jo heller ikke å henge sammen. At det ikke sånn at, de gjør gjerne det, men det jo ikke sånn at den som mest fysisk utviklet, samtidig det emosjonelt, altså, eller psykologisk.
Slett ikke, og det jo noe som egentlig kan være et problem. Det jo en del ungdommer som veldig fysisk utviklet, og så blir de da møtt med forventninger og til dels kanskje også noen ganger krav, da. Eller tilnærmelser som ikke passer for dem, da, og som de ikke klarer å håndtere så godt nødvendigvis heller.
Eller at du den laveste og tynneste i klassen som enda ikke har kommet til stemmeskiftet og blir behandlet som en liten gutt, men har bare lyst til å være sammen med en dame på 20.
Ja, sånn.
Så ellers skjønner du, det kan være begge veier, da. Så,
det kan absolutt.
Ok, så da må de hvert enkelt individ da, må få definere sin egen reise på en måte.
Nettopp, og så finnes det noen temaer som jo viktige, som typisk for den alderen, da, som handler om nettopp det der med en litt sånn oppvåkning i forhold til seksuell interesse og sånne ting. Og kanskje også en mer opptatthet av kjønnsroller, ikke sant, kan bli ganske påtagelig da, i den alderen her. Pluss selvfølgelig at veldig mange har lyst til å begynne å definere og bestemme mer selv, sånn at de kan komme mer i konflikt da, med foreldre og andre som har meninger om hva de burde være og gjøre.
Men hvis vi skal liksom være litt sånn gjeterhunder, ikke sant? Vi skal la dem gå sin egen vei, men passe litt på hvor de går og følge med på hvor de og sånn. Så har man jo frem til de har blitt så store, hatt sånn ganske mye kontroll. Og vi har hatt, ikke sant? Vi har hatt oversikt da, i hvert fall ideelt sett, over hvordan de har det, og det oss de har kommet til når de har slått seg og hatt det vondt og sånn. Hvordan kan man være en god mamma eller en god pappa når de liksom... Når de vil dra går uten oss, eller hvordan kan man opprettholde den kommunikasjonen?
Ja, og det et veldig godt og veldig viktig spørsmål. Og det som så bra med foreldre nå for tida, at det der veldig ofte går veldig greit, for, nettopp fordi kontakten i tidlig barndom da, så god, ikke sant? For foreldre nå mye mindre styrende, og det mye mer til stede, det mye mer i kontakt med ungene sine enn det man var for bare 20 eller 30 eller 40 år siden.
Og det var digg å høre.
Og dermed så den kontakten etablert, ikke sant? Sånn at når ungene blir større, så det deg de går til, fordi at kontakten var der. En unge som du ikke har hatt kontakt med begynner ikke plutselig å komme til deg når det begynner å vokse hår på steder man helst ville unngå å forholde seg til.
Nei, ikke sant? Men, så at det går ikke andre veien. Men hvis man har etablert den kontakten, det...
Så skal det noe til at den blir brutt, bare fordi det skjer noe rart med kroppen, liksom.
Ja, nettopp.
Da er den kontakten her allerede. Og den tilliten, da. Det jo en tillit til at foreldrene noenlunde vettige mennesker, ikke sant? Det der med generasjonskløft, vet du, det ikke sånn som på tidlig 80-tall, det ikke sånn lenger.
Nei.
Unger nå, ungdommen nå til dags, de drikker ikke, de røyker ikke, de slåss ikke, de stjæler ikke ting, de sitter hjemme, de går ikke gatelangs på kvelden og sparker i lyktestolpene, sånn som vi gjorde, liksom.
Er det sant?
Det sant. Og det der jo veldig mange foreldre tenker jo at ungdommen en fryktelig tid hvor ungdommen blir i opposisjon og alt det der. Men det ikke så vanlig lenger. Ungdom nå til dags har mye, mye mer kontakt med foreldrene sine og har mye bedre forhold til foreldrene sine.
Åh, så digg da!
Det kjempedigg, ikke sant?
Ja, skikkelig! Men så det vi må passe på da jo på en måte at vi ikke tar med oss erfaringene vi selv hadde, og så prosjekterer det videre. Ja, nå kommer du sikkert ikke til å ville snakke med meg mer.
Ja, ja,
ikke
sant?
At vi ikke tar
ja.
Den liksom, og ikke forutsetter at det skal endre seg så veldig egentlig.
Nettopp.
Men det vel sikkert dette... Det jo ikke sånn at alle har et fantastisk forhold i utgangspunktet, og så kan det jo hende at det noen som går i opposisjon da, i større grad enn andre.
Absolutt, og det også litt viktig å si når vi først snakker om det sånn, at hvis ungene går i opposisjon, de ungdommene som det går ordentlig dårlig med, det veldig ofte de som ikke har hatt det så bra hjemme, som ikke har et så godt forhold til foreldrene sine, som ikke synes at å være hjemme hyggelig og fint og trivelig, fordi det et eller annet gærent der. Og det betyr ikke at hvis det blir vanskelig, så det nødvendigvis foreldrenes feil, ikke sant?
Nei.
Men jeg må jo nok si det at ganske ofte så det foreldrenes feil. Men ikke alltid, og det jo veldig viktig da. For det kan være ting som skjer, og det kan være ting som blir vanskelig, som sånn at det ikke rimelig å tenke at foreldrene skulle ha kontroll over det, eller kunne ha styrt det. Men da gjelder det jo at man som forelder prøver så godt man kan å se det så tidlig som man kan. Da.
Og, hva slags ting det, for eksempel?
Nei, hvis for eksempel ungene kommer bort i et miljø som ikke så bra for dem, for eksempel, eller en sånn ting som foreldre slett ikke nødvendigvis kan noe for, at ungene blir mobba, for eksempel. Mm. Sånne ting kan jo skje.
Mm.
Eller at de kommer under press fra noen sånne nettluringer. Det kan skje ting som gjør at det blir vanskelig for ungene, og at det kommer inn et skille selv om forholdet har vært veldig godt. Da.
Ja, hva kan man gjøre da?
Nei, da gjelder det jo litt da, at man litt på da, og at man prøver så godt man kan å være den der tilgjengelige greie forelderen som det all right å komme til med ting som vanskelig. Og så gjelder det også å bruke apparatet da, når det nødvendig. Ikke sant? Bruke PPT eller BUP eller hva det måtte være som kunne være nyttig. Da.
For det som det ene her, ikke sant? Hvis barnet... La oss si at vi foreldre hadde vært helt sånn stødige og alltid gjort en megabra jobb, fått med oss, med en gang så vi nyansen i barnets fjes, når det kom hjem fra skolen, nå har det skjedd noe, og vi hadde klart å gjøre det, ikke sant? Så det fortsatt en fare for, uansett hvor godt vi gjør jobben vår, at ikke vi lykkes på en måte, det det jo alltid. Men så har du den andre delen av det, og det tenker jeg ganske vanlig, at det... at vi jo selvfølgelig helt vanlige folk vi også, og vi har gode og dårlige dager, og at man ikke får det med seg, eventuelt at man ikke engang får med seg at barnet begynner å bli eldre.
Ja, ja.
Ikke sant? At man nettopp sånn, jeg tenker at en stor andel foreldre kan synes det litt sånn kleint. Selv om barnet da kanskje kommer til deg og sier sånn, mamma, nå har det skjedd. Typisk ungdomsproblematikk, om det liksom ting av sånn seksuell art, eller og kropp, eller psykologisk art da. Og så kan det hende, altså, første gang det skjer, så man kanskje ikke helt forberedt på at det skal skje. Så fra hvilken, altså, hvis man skal prøve å dele opp da, når det vi foreldre burde begynne å liksom lese oss opp og innstille oss på at nå kommer det snart noen spørsmål?
Jeg tenker hvis man interesserer seg, man må jo på en måte prøve så godt man kan å interessere seg for barnet sitt hele tiden egentlig, ikke sant? Så svar, når det du skal gripe inn når noe blir vanskelig? For et halvt år siden jeg svarer på det.
Ja, nei, men mer sånn der, og hvis du har en unge på 9 år, det sånn at vi kan nå forutsette at i løpet av det neste året, så det naturlig at det kommer noe? Altså, skjønner du? Sånn...
Ja, men det der må du, og der det litt sånn skummelt igjen å skulle begynne å lage en liste da.
Ja.
Så der det viktig å, det viktig også å snakke med andre foreldre, ikke sant? Det viktig å gå på foreldremøter og prate og holde på, og snakke med venner og sånt om barn, selv om de som ikke har barn synes det dritkjedelig at folk med barn snakker om barn.
Men, noen ganger i hvert fall.
Ja, men de som har barn trenger det, og det veldig viktig at de gjør det, for det veldig viktig å være opptatt av ungene, og at det en stor del av voksenlivet å være forelder, og at det det må man anerkjenne. Det ikke sånn at liksom, nei, nå jeg ikke forelder, nå jeg bare noe annet liksom.
Hvis barnet kommer til deg og snakker med deg, så har man jo da en gyllen mulighet, og da må man på en måte snu seg etter det problemet eller den situasjonen som oppstår, og prøve å både være en hyggelig og trygg person å komme og snakke med, men også sikkert tydelig på hva som greit og ikke da.
Absolutt.
Man må ikke være bestevennen på en måte.
Nei, man jo den voksne, så man har jo mer erfaring, og man vet litt mer om hva som lurt og dumt og sånn.
Så man må liksom være team, men den strenge lederen i teamet.
Ja, det kan du godt si.
Ja.
Og være som påkoblet leder, da. Ikke en sånn sjefleder som kommer ut av bua si en gang i uka og bestemmer litt, liksom.
Nei, men en som sier sånn, ja, ok, dette de problemene, og dette utfordringene, ja, greit, da tar jeg en avgjørelse på at vi går denne veien. Og vi tar en felles avgjørelse.
Etter først du har spurt, ja, men hva synes du da, hva har du lyst til nå, liksom? Og så liksom, det ikke en god idé, fordi...
Ja.
Og så begrunne og sånn da, ikke på en måte styre fra en sånn fjern posisjon, det det som gjerne blir veldig feil da.
Men er det ikke sånn at de ofte kan ha litt sånn urimelige forventninger?
Unger, jo, det jo noe av det fæle med å bli ungdom, det jo at du begynner også å oppdage at foreldrene ikke kan alt og vet alt. og ikke perfekt, og at de har sitt eget liv. Det veldig viktig, det du sa nettopp, at som foreldre har man sitt liv, man har gode og dårlige dager, man har gode og dårlige ekteskap, man har gode og dårlige jobbsituasjoner. Det ikke sånn at du liksom på konstant og alltid bare setter ungene først, sånn det bare ikke.
Nei, og så tenker jeg at de kan være sånn, men jeg vil være ute til klokken ett på natten, og det ikke noe farlig for alle vennene mine får lov til det. Og så det en sånn, det ikke en forhandlingssituasjon engang, for du vil at de skal være hjemme hele kvelden.
Ja, sånn, ja, og der, jeg har ikke så lyst til å gå inn sånne detaljer der, for noen ganger så det helt greit.
Ja.
For mange, en del andre ganger, så det slett ikke greit. Og det trenger ikke være ett, eller det kan være ti som problemet, ikke sant? Det kommer helt an på ditt og datt. Så man kan ikke lage en sånn, det greit, det ikke greit. Det kommer helt an på situasjonen, så du må være koblet på situasjonen, da. Du kan ikke komme inn med en lille liste av det, og så bestemme.
Nei, min jobb jo prøve å få deg til å lage en sånn liste, vet du.
Ja, jeg er vant til det.
Så din jobb å si sånn, det liste. Går ikke. Ja, men det må være lov å prøve seg.
Ja, men jeg skjønner det godt også, for jeg skjønner veldig godt at folk vil ha den lista, eller at folk vil ha konkrete råd og sånn. Selvfølgelig, men det bare ikke sånn det man må være påkoblet til stede, og det hele organisk og ikke mekanisk, ikke sant? Sånn at du må liksom være koblet på en sånn organisk måte, da. Det betyr at du liksom må være interessert og investert og til stede, og du må snakke og du må høre og sånn. Man kan ikke på en måte komme der og liksom skulle sette premissene. Og det der jo ikke så lett nettopp når man som forelder også har sine egne ting.
Ja, for man jo farget av sin egen historie og sin egen selvfølelse og dagsform og alt det der.
Ja, ja, og hva man har lest i aviser og alt mulig rart.
Ja.
Så man må liksom prøve å informere seg selv så godt man kan, men trøsten igjen der da, at det holder å være bra nok, ikke sant? Det trenger ikke å være perfekt forelder. Det det ingen som her. Og jeg tror ikke det har vært så bra å ha perfekte foreldre heller. Du skal jo, som ungdom så oppdager du at foreldrene ikke perfekte og ikke kan være de som skal bære deg på hendene sine gjennom livet. Du må ta ditt eget grep da, i livet. Du må ta kontroll over ditt eget liv. Det jo noe av det du driver med. Og det derfor 13-åringer og 19-åringer så forskjellige også. For 19-åringer skal jo styre veldig mye av sitt eget liv. Mens 13-åringer skal egentlig ikke styre så mye av sitt eget liv. De kan kanskje styre ukepengene sine, liksom.
Ja, det akkurat som hvis man har sittet i et fartøy, og så har jeg sittet bak spakene, så vil min sønn sakte men sikkert, så må jeg gi han sine egne spaker, og til slutt så må jeg slippe taket i flyet, liksom.
For det er ikke din skute, vet du. Det er ungen sin skute, og det må ungen få lov til å vokse inn i. Og når ungen vokser inn i det, så betyr det at du blir mindre og mindre relevant. Og det kan skje for fort eller for sakte, og det er veldig ofte, nesten uansett, smertefullt og kinkig og mange dilemmaer og mye ambivalens, liksom.
Det tenker jeg at det fint at du sier, for det greit. Jeg synes det greit å bli forberedt på at sånn, dette kommer til å være vanskelig på den og den og den måten. Mm. Og så når det vanskelig, så det deilig at jeg har tenkt, ja, det skulle jo være det. Så kommer jeg på det. Ja, men det litt sånn trøst i det.
Ja, ja,
det er sånt? Det. Fordi at det verste jeg vet er å få vite sånn, at ting skal være smooth sailing, og så har jeg innstilt meg på det. Og da blir jeg så, føler jeg sånn nederlagsfølelse når det blir vanskelig.
Ja, ja, og da tror du det din feil at det vanskelig, og så det er situasjonen, det er materialet som vanskelig.
Mm. Sånn var det egentlig med hele foreldrejobben for min del, altså at jeg skjønte at det vanskelig på mange måter, men ikke på de riktige måtene. Jeg skjønte ikke, før jeg fikk barn, så skjønte jeg ikke hvordan det... Det kanskje, folk sa det kanskje til meg, men jeg skjønte ikke liksom hvor viktig det kom til å føles, og hvor alene man på en eller annen måte er i den jobben, ikke sant? Og hvor lite manualer det finnes.
Ja, ja. Og så skjer jobben en gang, ikke sant? Sånn at du får liksom ikke så mulighet til å spole tilbake og sånn.
Nei, nå får jeg helt nøye når du sier det.
Ja, det er fordi at det går jo fint, ikke sant? For de aller, aller fleste så går det jo helt fint.
Ja.
Og det tenker jeg er også litt viktig å holde tak i hvis man ser rundt seg. De aller fleste er jo sunne og fornuftige mennesker, liksom. Og de er oppdratt av amatører alle sammen.
Ja, det gøy. Det sant.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men la oss ta, kanskje du har noen konkrete tips hvis barnet ikke kommuniserer da, ikke sant? Mm. Hvis det lukker seg inne, trekker seg unna. Mm. Hvordan går man frem da for å opprette den kontakten igjen?
Ja, for det jo viktig at man gjør, da må man prøve å...
Altså ikke la det være i fred?
Nei, det en unge som trekker seg, det å trekke seg sånn ordentlig tilbake, det jo ikke et sunnhetstegn. Så man må prøve å finne en eller annen tilkobling der likevel da. Og hvordan det hvordan man skal gjøre det. Jeg tenker, så unger som forsvinner inn i nettet og sånn, jeg tenker, noen ganger så må du jo prøve også, i stedet for å liksom dra ungen ut av det ungen i, så må du være med inn i stedet, ikke sant? Så du ja. Må prøve liksom å interessere deg for det barnet ditt driver med, da. Hvis barnet ditt begynner å høre på merkelig musikk, eller se rare filmer eller noe annet, så kan du prøve å vise litt interesse, da.
Ja.
For det, liksom. Og om det musikk som veldig rar, så kan du, ja, det her skjønner jo ikke jeg nå, men hva greia med den musikken her? Hva det du liker ved det, liksom? Eller, man må på en måte prøve å være opptatt av det ungen opptatt av, da.
Hvis man ikke liker det ungen liker, da, la man si man ikke syns noe om, og gaming, da.
Mm.
Så skal man da, hvis man klarer, det, forstår jeg det riktig, hvis det det at registrere at du ikke liker gaming, mm. Men det, legg det til side.
Ja, og ikke sånn der, og hva riktig antall gaming per time og uke, og ja, nei, grensen går der, sånn det, jeg har lest i et blad at det skal løses sånn.
Ja.
Det kan du ikke gjøre.
Nei, ok. Og tydelig.
For det du må gjøre du må ta kontakt med ungen din. Så, hva dette her? Hva det betyr? Hva slags plass har det i livet ditt? Det jo ikke sånn normale mennesker snakker, da, men det det som innholdet da, i det du spør om, egentlig.
Ja.
Hva det den bor fra? Er det her så viktig for deg, liksom? Og kanskje er det viktig på den samme måten som fotball eller gitar eller saksofon eller hva det var for deg da du var tenåring, liksom.
Mm.
Og kanskje går det an å forstå det på en eller annen måte, da.
Ja.
Så det liksom...
Men hvis du ser at det ikke er bra da,
ja,
og barnet fortsatt ja. Er opptatt av, liksom, hvis du ser mm. at de isolerer seg, og du har vært inne i det gamegruppet, mm. og du har satt deg inn i dette spillet, og du har liksom sittet der, og du skjønner som voksenperson at dette her handler om litt ensomhet, mm. Og knytte bånd et annet sted, og alt sånn. Du skjønner mm. hvorfor det viktig for barnet, men du tenker, jeg vil ikke at den skal gå den veien.
Mm. Prøv å blande deg inn da. Prøv liksom å skjønne det, og liksom se hvilke andre muligheter som kan finnes, og hva som gjør at det sånn.
Ja.
Men vi beveger oss veldig fort der inn i et sånt landskap, hvor det egentlig blir for noen for vanskelig, da. Og hvor du egentlig må ha noe hjelp utenfra på et punkt.
Ja.
Men det merker du på en måte selv også, at når det begynner å bli sånn at du virkelig føler at du virkelig ikke når frem, da, at det blir for vanskelig, så tenker jeg det viktig å ikke se på det som en nederlag hvis man må begynne å trekke noen andre folk.
Nei, det jo, kan man kanskje se på det som at man bare bygger ut teamet
ja, ja, ja.
Til barnet.
Ja.
Sant? At nå er det ikke bare jeg og mammaen og pappa, altså nå er det ikke bare vi, nå skal vi også få noen flere assets i dette teamet her.
Ja, vi må hente inn litt ekstern kompetanse her, liksom, og det man gjør det i alle andre sammenhenger.
Alle bedrifter har jo konsulenter ofte.
Ja, ja, og det ringer en rørlegger, liksom. Du...
Ja, sant. Hva det foreldre oftest gjør feil, da? Tenker du til foreldre til tenåringer?
Jeg tenker det foreldre før gjorde feil var å være for autoritære, bestemme for mye, skulle styre liksom. Og så tenker jeg kanskje nå at noen foreldre gjør litt feil ved, man skal være koblet på, men noen for koblet på da. Noen på en måte blir for mye jevnbyrdige venner da, og for lite foreldre.
Ja, ok.
At man, ja.
For nå har du jo på en måte snakket om den ene skalaen, som sånn nettopp det å gå inn i det med barn og alt det der, men at man kan gjøre det for mye, og at det blir for lite lederskap.
Ja, ja, og at det blir for lite... For du må jo også være en person som barnet forholder seg til som en voksen, ikke sant? Og det betyr at du må ha en litt sånn vanskelig å finne rette ordet, ikke, du må ha på en måte en litt opphøyet posisjon på et vis. Du må være en person det nytter å gå til, en person man kan ha tillit til, da, og så, som kan noe mer og som er sterkere enn deg selv når du er liten og forvirret, liksom. Og en ting der er å holde litt styr på seg selv når det gjelder litt sånne emosjonelle reaksjoner, da. Jeg tenker en feil som en del foreldre gjør, er at de ikke liksom styrer seg, da. At hvis det er et eller annet som er ille, så går de i taket, liksom, begynner å rope, eller når noe er skummelt, så blir de enda reddere enn ungen. Du, hvis ungen er redd, så skal du være litt mindre redd enn barnet.
Ja.
I hvert fall ikke mer, liksom. Du skal, det er samme som når du har en liten unge, ikke sant, som er redd. Så sier du så, det går bra, ikke sant?
Ja.
Og det samme når ungen kommer, å, vet du hva som skjedde? Og hvis du da liksom, hva? Hvem var det? Jeg skal faen meg, ikke sant?
Ja.
Da tenker ungen, opps, jeg vet hvor jeg ikke går neste gang, det er noe sånn vanskelig.
Ja, men samtidig så, i forhold til det du sa i sted om å være perfekte, for mm. det er jo idealet, ikke sant? Mm. Men så er vi jo ekte mennesker med ekte dårlige dager, og noen ganger så begynner du å grine for en filleting, fordi livet
det,
suger.
Ja, og det tenker jeg, det må du prøve å ikke gjøre, da.
Ja.
Og det er også en sånn ting nå, som jeg tenker er en litt sånn kulturting, at man skal alltid være så emosjonelt umiddelbar. Men jeg tenker at i foreldrerollen så skal du egentlig ikke det, da. Det er fint å være og vise følelser og være til stede emosjonelt og være lei seg og sånn, men du skal ha litt mer kontroll enn det barna har.
Ideelt sett.
Ja, og jeg tenker det skal du prøve så godt du kan, ja. Og ikke bare tenke at liksom, ja, jeg klarte ikke det greit nok.
Nei, men hvis man ikke klarer det, for det kommer til å komme dager, tenker jeg, og det er viktig, og det kommer dager hvor ikke du klarer det. Og det, hvis du da har hatt det som et ideal, så kan det backfire og bli et dobbelt problem, fordi du skammer seg der sånn over at ikke du klarte det.
Ja.
Og da har man en reparasjonsmulighet.
Absolutt.
Og å si sånn, nå, i sted ble jeg... Jeg må si unnskyld, for jeg ble så sint. Eller nå begynte jeg å gråte, det handlet egentlig ikke om denne situasjonen, men jeg har hatt den dagen på jobb. Og på en måte prøve å gi kontekst til det.
Absolutt, reparere går veldig fint. Det gjør det. Men jeg tenker at man også godt kan prøve så godt man kan å være litt selvkritisk, da. Og ikke tenke nødvendigvis at alt er greit, alt kan repareres. Så, men rett og slett være, faen, det der var noe drit, det skal jeg faen meg prøve å bli bedre på, liksom. Prøve å være litt grann streng med seg selv, da.
Jeg tror bare nemlig at folk er så innmari strenge med deg selv.
Ja, jeg vet ikke.
Nei, men kanskje ikke det er det.
Jeg har litt følelse. Jeg har litt følelse at en del folk kanskje godt kunne ha tatt situasjonen og ansvaret kanskje litt mer på alvor, faktisk.
Ja. Det er strengt.
Ja, det, jeg vet at det er strengt, men jeg sier det litt sånn fordi at jeg føler at det er en litt sånn tendens nå at liksom man sier, ja, ja, ok, alt er greit. Ja, ja, så ble jeg for full da. Ja, ja, så... ropte og skrek jeg da, men at liksom selvkritikk er liksom ikke bra, da. Men jeg tror at selvkritikk er en måte å lære på. Jeg tror man lærer mer av å korrigere feil, da, enn å bare på en måte gå videre og bare se på det bra man gjør hele tiden.
Det er ingen av de polene der som er optimale, ikke sant? Det er jo et sånt midt imellom land der, hvor man både skal være hvis man er veldig selvkritisk, så skal du ikke, så kan det i seg selv fucke opp for deg. Og du kan skamme deg, og så kan du slutte å tro at du er god nok, som du sa i sted. Men hvis du tror hele tiden at alt er så greit, og jeg er så innenfor, og føler deg veldig god nok, så kanskje du skal pensle litt mer på den selvkritiske.
Ja, ja. Og jeg tror det er en del foreldre som er strenge med seg selv og selvkritiske og sånn, men når jeg sier det sånn som jeg sier nå, så håper jeg at de som er for strenge skjønner at jeg ikke sier det til dem.
Ja, det er det, ikke sant? For de sitter jo allerede og lytter etter om
ja, de sitter om
nei, ja, nei. Ja, sant? Så de hører, det er de som hører det, de som føler seg bra nok, de hører vel ikke på denne podcasten i utgangspunktet. Det kan hende. Men jeg tror folk akkurat skjønner hva du mener.
Jeg håper det, for jeg vil ikke at folk skal ha mer dårlig samvittighet, men jeg vil at folk skal prøve å være litt nøye med å prøve å gjøre så godt de kan, og prøve å lære av feilene sine. Og hvis du skal lære av feilene dine, så må du innrømme at det var feil, da. Du kan ikke bare liksom tenke at alt du gjør er superbra hele tiden.
Nei, men mer, kanskje man kan ende på en sånn, vi er alle skikkelig feilbarlige. Det må man se. Hvis man ikke tror man er det, da har man et problem.
Ja, ja.
Men når du er innenfor det feilbarlige, så har vi mulighet til å forbedre oss, og vi har mange sjanser til det, og du kan... Men gjør noe det, ikke sant? Gjør en innsats hvis du faktisk går et spor, eller gjør ting som ikke er greit, så må du selvfølgelig ta ansvar for det.
Absolutt, og det du nevner, det med å reparere, det er en veldig bra ting, og det er også en veldig fin ting å lære ungene sine, for det er en relasjonell ferdighet som ungene dine også trenger. de trenger jo det overfor sine venner og etter hvert for sine barn da, at liksom å kunne ha det blikket på seg selv, at man ikke bare umiddelbar hele tiden, men at man faktisk også ser seg selv litt utenfra, det ikke så dumt. Og det å ha den der, ok, nå tok jeg av litt, beklager det.
Ja, men også spesielt i forhold til tenåringer, tenker jeg, for da de voksne nok til å liksom smake litt på de tingene som voksenlivet inneholder
nettopp.
Etter hvert. Og da er det jo fint å vise til at ja, men det, jeg skjønner at du har det dritt nå, fordi at du gikk på en smell i livet ditt. Og de kommer til å være mange, og de har jeg også gått gjennom, på en måte. Og, og det må du ordne opp i. Men så går livet videre, og så lærer du av det. Altså, det er jo en måte å speile dem på, da.
Nettopp, og det er akkurat sånn det bør være, tenker jeg. At det må du lære av, og så går vi videre. Men hvis man blir veldig sånn straffende, da, «Åh, du gjorde feil, bro!» ja. Da blir det sånn, da kan man etter hvert ikke liksom innrømme for seg selv at man gjør feil, fordi at det har gjort feil, det er så grusomt liksom, det er uopprettelig og forferdelig. Og da tør man jo ikke å se sine egne feil da, så da blir man sånn uferbarlig da.
Men kids i dag, eller ungdom i dag, de er jo litt sånn, siden de er så flinke da, og perfekte og lite opposisjonelle og sånn, så er det vel kanskje, er det sånn at de trenger på en måte kanskje ekstra dose, at det lov å gjøre feil?
Jeg vet ikke, jeg
Hvis 9 av 10 jenter ikke fornøyde med kroppen sin, hvis de usikre, hvis angst har mer utbredt nå enn det har vært tidligere.
Det som mange jeg usikker ting. På at det egentlig riktig.
Ja, okay.
Jeg ikke sikker på om det. Jeg tror en del av de tingene der litt sånn myter da. Jeg tror det en ting som vi voksne er veldig opptatt av.
Ja.
Og som
som kanskje har blitt kartlagt mer nå.
Ja, og at kanskje alltid har vært sånn, og at kanskje ganske mye av det som man nå kaller generasjon, perfeksjon og alt det der, det på en måte en sånn midlertidig sånn her man skal jo finne ut, er jeg bra nok liksom? Og da må man jo stille det spørsmålet om å lure på det og sånn, og så kommer de aller, aller fleste ut med en eller annen gang litt grann senere at ja da, jeg ok. Men du må kunne tvile på det uten at alle mulige skal komme og løpe til og si at du super som du hele tiden liksom.
Ja, men, men der tenker jeg at det interessant at du sier at du ikke vet om det sant, for det jo i hvert fall veldig tegn i tiden at alle styrter til, og at...
Ja, men det jo fordi folk mer interessert, og det jo en bra ting.
Ja, det bra.
Men jeg tenker på 70-80-tallet, folk gikk jo, ungdommen da var ikke noe lykkelig det gjelder, de gikk jo rundt og hadde angst og hadde det vanskelig, og mobbing og sånn, det var mye mer av det på 60-70-80-tallet enn det der nå, liksom.
Ting går egentlig bra.
Det går kjempebra, og så bekymrer man seg likevel, og det tenker jeg, det hører jo den tiden til. Du lurer på hvordan dette livet ditt skal bli, da. Det klart du bekymrer deg, liksom. Selvfølgelig gjør du det.
Ja. Du sa i sted at man skal liksom gå inn, hvis barnet trekker seg unna, eller ungdommen trekker seg unna og ikke vil kommunisere, så skal man liksom følge etter litt. Men er det ikke, det jeg føler at det er litt sånn vanlig, det kan hende at det min foreldregenerasjon, men det jo litt sånn å si sånn, ja, men nå har du lov til å ha hemmeligheter og klart til å få lukke døren, og det no, jeg skal ikke blande meg i alt jeg nå, og sånn. Skal man la dem få lov til å ha... Hvor mye skal de få lov til å være for seg selv?
Ja, det også et veldig godt spørsmål, og et veldig vanskelig spørsmål det også, da. Fordi at det kommer an på hva de bruker det rommet til. For ungdom, når de vokser til, så skal de jo ha mer og mer privatliv. Og de skal ha mer og mer styring over sitt eget. Og så blir det jo da litt viktig hva som på en måte foregår da, i det private rommet. Hvis de har fått et privat rom som er større enn det de klarer å håndtere, og de har hemmeligheter som ikke er gode for dem å ha, så er det veldig lite heldig. Så man, jeg tenker en sånn sunn blanding der av nysgjerrighet og samtidig en respekt for privatlivets fred. Da. Men det er ikke lett, altså, det er ikke lett å sette der heller noen sånn grenser for akkurat hvor det går. Men jeg tenker man skal for eksempel ikke drive oss å lese dagboka eller telefonen til ungene sine, for eksempel.
Nei.
Det tenker jeg er helt, helt gærent, og det er jo faktisk ikke lov heller, så det er en annen ting.
Så det er helt uaktuelt? Man må,
og hvis du har et så lite tillitsfullt forhold at du er nødt til å lese ting som ungdommen selv har lyst til å holde hemmelig, liksom, og har juridisk lov da, til å ha hemmelig. Hvis tillitsforholdet er så dårlig, så er problemet større enn at det løser seg ved at du leser det.
Ja, det er symptomet så stort at du allerede burde gå ut og søke hjelp et annet
sted. Du får gjøre noe helt annet enn å gjøre det enda større ved å bryte deg inn i det hemmelige rommet.
Ja, for jeg skjønner veldig godt den følelsen og det behovet for, hva faen er det som foregår? Jeg skjønner ingenting, det er mitt ansvar at jeg elsker barnet mitt. Hvor er han på vei, eller hvor er hun på vei?
Kan du spørre da? Så må du ha kontakten, så må du ha det grunnlaget sånn at det spørsmålet ikke oppleves som invaderende eller bare dumt eller helt irrelevant, og liksom, nå bryr du deg plutselig, liksom. Ja. Du må ha den der at du har vært egentlig ganske på hele tiden, sånn at ungen vant til det, at du interessert, liksom.
Så det her det litt som å gå på topptur, hvis det å gå på topptur, da, ikke sant? Så den ekspedisjonen må være planlagt.
Hvis du skal gå på topptur, så må du ha trent. Jeg holder ikke å ha sånn der, ingen grenser, og det bare vilje og sånn. Det ikke det. Det trening også.
Ja, altså du må preparere, altså det løypa du har opp til tenårene, den gjør deg på en måte, det treningscampen, det bootcampen, det forberedelsene, og da du egentlig rustet til å ta den toppturen når den kommer. Så det jo 1000 toppturer i en sånn foreldrehistorie.
Ja, ja, det det. Og mange av dem ganske tøffe også.
Ja, og det meningen at de skal være, det er bra. Hva liksom preteens? Det en amerikansk begrep.
Preteen, da snakker man jo veldig tidlig. Det jo tidlig i overgangen mellom barndom og ungdom, da.
Ja, noen sender meg opp spørsmål hvor det sånn der, og det litt for at vi kanskje som foreldre har kategorisert når hvilke problemer skal inntreffe.
Ja, ja, riktig.
Og så opplever de sånn der, men jenta mi på 9 år, der har det blitt masse visking og tisking, intriger, hun har trukket seg litt tilbake, men jeg vet, men hun er fortsatt helt barn. Sånn, hvordan skal man, hvilken verktøykasse skal jeg bruke nå?
Ja. Hver gang noen nevner verktøykasse, så må jeg si det samme svaret da, at det ikke verktøykassa det kommer an på, det håndlaget, ikke okay. sant?
Sånn at, bra svar!
Hvis du håndverker da, så er det liksom materialkunnskap og håndverk som teller, ikke hvor mange verktøy du har.
Mm.
Og når det gjelder det med barn da, så er jo det håndlaget, handler jo om tilkobling, det å på en måte kunne løsrive seg fra skjema og se ditt eget barn og være i kontakt med ditt eget barn. Og om da ungen 9 eller 10 eller 11, det liksom ikke, ja, men i skjema står det at, så liksom, ja vel, men da vel skjema feil da. Din unge der, og det, du må være opptatt av din unge, og hvis det heter et eller annet på amerikansk, så drit noe i det da.
Ja, for det problemet som dukker opp, selv om ikke det passer skjemaet ditt, da må du hive det skjemaet. Altså, du har et veldig tydelig og klart budskap her, Peder.
Ja, ikke
som
sant?
Som er sånn, drit i hva andre har opplevd, eller sånn.
Ja, eller hør på hva andre har opplevd, men ikke vær så opptatt av oppsummeringene. Ikke vær opptatt av forsøket på å lage kart av reiseskildringer.
Nei. Så for å oppsummere litt da, så er, hvis jeg har forstått det er riktig, så er det liksom det beste vi kan gjøre som foreldre for å støtte ungene våre, uansett alder. Mm. Det er å være koblet på.
Mm.
Og se dem, og høre dem, og være engasjert i dem, og lytte. Og hvis vi merker endringer der, hvor vi blir litt usikre, enten at de trekker seg unna, at de blir opposisjonelle, skal vi gjøre det samme. Vi skal tasse etter, og opprettholde den kontakten.
Helt riktig. Prøv å skjønne hva dette er for noe. Og prøv også å være den personen som er god å komme til. Prøv også ikke være den der som lager trøbbel, liksom, og som er innom en gang iblant, og sjefer, eller som er helt fjern, eller et eller annet. Men prøv å være, liksom, prøv å være god å komme til.
Ja. Og hvis vi, når det er sagt, liksom, hvis vi klarer det, så er det er jo egentlig innpakningen på alt.
Og hvis du skal være god å komme til, så må du være litt sånn stødig. Da kan du ikke gå i taket, og du kan ikke på en måte trekke deg tilbake selv. Eller du må liksom være litt sånn tilgjengelig da, og være på liksom.
Trygg på en måte. Mm. Men du trenger ikke å ha alle svar.
Nei, nei.
Fordi at du kan, som en god leder, så kan den ansatte komme til deg og si sånn, nå er dette vanskelig, og da kan lederen si, det hører jeg, det skjønner jeg, la meg tenke litt på det, la meg undersøke litt.
Mm.
Og så kan du, hvis ikke du får det til, og hvis, for det første, hvis ikke den ansatte, eller hvis ikke ungen din kommer til deg, og hvis eventuelt den kommer til deg, og du ikke får det til, så er det masse ekstern hjelp å finne der ute.
Ja. Yep. Og så er det veldig viktig å huske at nesten alltid så går det bra.
Det var veldig koselig at du sa på slutten. Tusen takk for at du kom, Peder.
Det var veldig hyggelig å være her.
Tusen takk for at dere mailer og melder og liker og sender meg tips og, til temaer og tips til hvordan det er, altså hvordan man løser foreldrehverdagen bedre da. Vi har jo sånn at dere kan sende inn, ikke sant, lydfiler til meg, med enten tips til hvordan man får det lettere i foreldrehverdagen, eller med historier fra foreldrelivet, ikke sant. Det er veldig hyggelig å høre dere fortelle historier fra deres ikke alltid helt perfekte hverdagsliv. Men jeg vil gjerne åpne for en ny kategori, folkens, for at jeg føler at vi fortjener mer ros. Og vi fortjener mer beundring. Sånn at nå er det også åpent for å sende inn men det dere er mest imponert over når dere ser andre foreldre. Jeg for eksempel blir dritimponert hver gang noen har mer enn 2 barn med seg samtidig. Uansett hvor det er. Når jeg ser 3 eller 4 barnsforeldre, Altså, da, da det en stående applaus som sendes fra meg til de jeg går forbi da. Og jeg stirrer ofte mer på dem også. Altså, hvis du har sett en dame stirre veldig på deg når du går med tre unger, ja, men da det kanskje meg. Men det altså, du må vite at det fordi at jeg imponert. Så send inn, hva det dere imponert over andre foreldre? Les inn på telefonen din og send det til meg, thea.klingenberg@gmail.com. Første runde med applaus kommer fra Nicoline. Hun nemlig ja, men imponert over oss da.
Jeg har ikke barn selv. Og noe av det som imponerer meg mest småbarnsforeldre på matbutikken. Det å se folk som litt sånn svetteperler I panna, dritsliten etter en lang dag på jobben, har kanskje hatt et litt kjipt møte med to barn, eller fler for øvrig, som skriker og skråler og vil ha godteri, mens du må finne et sunt middagsalternativ midt oppi alt kaoset. Det altså så sinnssykt imponerende. All kudos og masse creds til dere som klarer å finne frem fiskepinner og spinat og potetstappe med hylende unger, som oftest opp I handlekurven. Det er så imponerende å se på. Og for øvrig et ganske godt prevensjonsmiddel, hvis det lov å si. Kudos til dere altså. Skikkelig imponerende.
Tusen takk. På vegne av alle foreldre så tar jeg imot den rosen. Vi faen meg ganske... Vi ikke så verst, vet dere. Jeg synes vi gjør en oversnittlig god jobb, de fleste av oss, ja. Man må ikke glemme det. Til neste gang, altså det flere av dere som sier sånn, vi får ikke gitt deg stjerner på iTunes, ja, for det maser jeg jo om, ikke sant? Hvis noen går inn og gir stjerner til foreldrerådet på iTunes, så en stjerne jo et glass kava, som jeg kan drikke. Sånn, det sånn jeg koder den rosen jeg får på iTunes. Men så det mange av dere som ikke... har iPhone, og dere sier jeg får ikke gått inn I iTunes-stjerner. Nei, det gjelder også like mye når dere liker ting på Facebook og foreldrerådesiden, og når dere sender meg meldinger og mailer og sånn. Jeg registrerer alle de gode innspillene og hjertene jeg får og sånn, som alkoholenheter jeg kan nyte. De gangene jeg ikke sammen med ungen min og ja, men har lov til å feste da, hvis dere skjønner. Og så må jeg bare si at jeg hadde jo trodd at denne podcasten bare skulle vare, ja, men at, ikke sant, den hadde kanskje maks 10 episoder I seg. Og nå vi, altså, så nå vi snart på 100 episoder, folkens. Og dere har aldri sendt inn flere forslag til temaer enn det dere gjør nå. Så det bare å fortsette å slenge de min vei, så skal jeg få tak I folk som smartere enn meg selv til å svare på spørsmålene deres sammen. Så det, ikke glem at denne podcasten et gruppearbeid, liksom. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.